kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Wala kaming anak. However, I've got several kids in my family daycare. I get into their system talaga, even if they belong to different families.
Tuloy nga ngayon ang bakasyon namin, parang mamimiss mo rin sila.
Ganito na lang ang pagpapahalaga at pagmamahal ng 25 taon ng mag-asawa na sila Jeanette at David Makasheb sa mga batang kanilang tinuturuan at inaaruga sa kanilang family daycare sa Armidale, New South Wales. 2018 nang dumating sa Australia mula Singapore ang mag-asawa. Ang tubong Dagupan City na si David ay isang regulatory officer sa isang kumpanya at kasalukuyang early childhood educator naman sa kanilang family daycare si Jeanette na mula naman sa Pozo Robio sa Pangasinan. Kwento ng mag-asawa, kahit may ibang trabaho si David at ilang taon pa lang nag-ooperate ang kanilang family daycare. Dahil sa kanilang pagtutulungan, nakilala ang kanilang pagsisikap sa buong komunidad. Sa katunayan, na-feature na sila sa telebisyon sa Northern Tablelands, New England region.
May tatawag na lang sa akin na ni-refer ka ni ganito. And then itutrace ko kung kanina nanggaling yung referral. It came from the previous families who were with me before. Yung ganun. And then they also try to accept my culture. Just like when I eat lunch with them, I show them the kind of food that I eat. And then on the way, we celebrate different things and how we do it at home. Then nakikita nila yung parol sa bahay. Nakikita nila yung mga pagkain ko na galing ng Pinas. Mga ganon yun. And then some children even call me tita because I've got Filipino children as well, and they don't really call me by my first name.
Uh-uh.
So Tita Jeanette, and then yeah, and then Tito David, and then some children also adopt that kind of, you know, way of addressing to me, and then some parents would even call me Tita, and even my husband, they also call him Tito. Sabi ko, hindi talaga Tita ang pangalan niya. Na-adopt na rin nila yung mga, you know, yung mga practices natin. Ayun.
Sabi pa nito, isang malaking biyaya na tinanggap sila sa komunidad, lalo na't pinagkatiwala ng mga magulang ang pinaka-espesyal na miyembro ng kanilang pamilya.
I feel so proud, of course, and despite of me not being of the same color like them, they're very trustful. The child is the most precious member, but they entrust the child to me.
Mm-mm.
And they not only one child, they even entrusted the other children, their other siblings, the other siblings in the family. So, and even yung iba pa na may buntis pa siya, sabi nila, I cannot reserve this spot for my baby. Alam mo yung talagang sunod-sunod na may tatlo o dalawa na nasa akin yung mga anak nila. I feel so proud as a person and within the line of my career. So it means to say I'm doing well and I'm really applying the very principle of being an early childhood educator in Australia.
Bago napunta sa Australia, isang university professor si Jeanette sa Baguio City. Nagturo din ito sa high school. Nakapagturo din ito sa China hanggang sa Singapore, na naging early childhood educator ng 10 taon. Nakapagtapos siya ng kurso ng Child Psychology, Fundamentals of Childhood Education at Early Childhood Education dito sa Australia. Kaya pagdating dito taong 2018, isa itong educator sa isang long daycare center. Sabi ni Jeanette, walang katumbas na pera ang hatid ng saya sa pagkakaroon ng mga bata sa kanilang sariling tahanan.
Masaya kasi dumarating sila sa bahay, yeah, and pag dumarating sila sa bahay, they feel at home kasi that's the very purpose of family daycare, to make them really feel that kind of sense of belongingness, that my house also belongs to them and they're comfortable to, you know, to stay there and to explore and to learn. Nararamdaman ko talaga, pag hindi ko sila nakikita ng isang araw, alimang Sabado, walang pasok or Linggo, kinaumaga ng Sabado, naiisip ko sila, dapat kumain na si ganito. Dapat nandito na siya. Alam mo yun, I know their routine
You were
kapag
a
hindi sila
mother to
nagpakita
them.
sa akin. Yeah. Dahil, minsan nga sabi nga ng parent sa akin eh, I don't know how you do it, Jeanette. Sabi niya, you do understand how those children behave. Because sometimes they don't listen to their parents and they listen to me.
Dagdag pa ng asawang si David, malaki ang impact sa buhay nila ng mga bata.
By hearing yung feedback nila is a blessing na nakakatuwa. Na, kasi ako ang ano niya eh. Ako ang taga-mow niya, taga-construction worker sa bahay.
Kapag wala siyang
Tapos
work.
Ako yung naglilinis ng mga, nagko-construction ko nung
yung mga
kailangan
facilities.
Gawin, nag-assemble ng mga
yung mga
equipments niya.
Mga climbing frame nila, mga
pag,
swings.
Yan, na-inspire ko. Lalo na, ang objective namin kasi, basta pumunta ang bata dito, dapat pag umuwi, masaya. Kaya, ginagawa namin masaya yung experience niya. Kaya, yun yung nakakatuwa dahil na-achieve namin yung objective na yan.
Pagkakataon din daw ito para makilala ang kulturang Pilipino.
Sa awa ng Diyos, yun. And then actually, sa family daycare ko, I incorporate my bandurya. I play the bandurya to the children. Yeah. I present to them the different instruments. I also play my ukulele. And then I also show them the difference of ukulele and the bandurya. And then I also present to them the instruments of my husband, yung mga acoustic guitar nila, ganun. They strum it, but of course I always want them not to break it. There was one parent who told me, and sabi niya sa akin, it's nice that it's good that you are doing that to my child. And my child is learning a culture, sabi niya. Natututunan niya ng nakatuturuan siya ng isang kultura, sabi niya. Yung doon ako na natuwa rin one time na nabanggit nila yun. I would love them to know me as their teacher or their tita Jeanette, or for me to teach them and let them know that we are, you know, good people. We are Filipinos and we are fun-loving people and we are caring people and we also promote respect and being flexible to whatever culture that they have.
Sabi ni Jeanette, wala siyang problema sa pag-aaruga at pagtuturo sa mga bata. Kadalasan, ang hamon ay sa mga magulang. Kaya nasasaktan din siya kapag may problema sa pamilya at apektado ang kanyang mga bata.
I don't work only as an early childhood educator. I also work as a counselor. Minsan kapag, di ba, pag, liba, pick up na, tapos makita mo may problema, sasabihin ng nanay, syempre, alam mo yung, dala ko din, yung kasi, syempre, gusto kong malaman kung ano yung routine ng bata sa bahay, kung hindi na fulfill ng nanay yung routine, bakit? Diba? Mga ganun. Bakit? And then that's the time they would show their vulnerability sa akin na ito yung situation namin. Ganun. Doon ako na iniiyak. Doon ako. Tapos yung mother na umaasa na papakasalan ng asawa, ng tatay, ng bata, yung mga ganun. Tapos hindi natutuloy. Ako yung naiiyak. Ako yung apektado. Kasi gusto ko makita yung family na nabuo nila.
Kung minsan, naging emosyonal man silang mag-asawa. Nakakatabang puso naman kapag nakikita nila ang milestone ng mga bata.
Once I see them meet their milestones at a particular age, it's like at 9 months, they're starting to make some few steps. That is a big fulfillment, you know? Parang nanalo ka sa loto. Ay, naglalakad na siya! Ang dami ng instances na ako yung nakakita sa mga anak nila na they did their first steps.
Inamin din ni Jeanette dahil sa sobrang saya ng mga bata, tinawag na siya bilang magulang.
Actually, most of them, they call me mom. Yeah, mom. Yeah, but I try to limit that kind of address to me because, you know, some parents might get jealous. Sabihin ko sa kanila, oh, she's calling me mom, but I always tell them, you are the real mom, you know, in a kind of a more euphemistic way, you know, you are the real mom. So, and your mom works hard for you, isn't it? You know, yun yung ini-invite ko dun sa bata, sa kayong parent.
at para sa mag-asawa dahil wala silang kadugo sa kanilang lugar. Dahil sa mga bata, nakahanap sila ng pamilya.
Parang may para, extended family members
kaya
kami.
Kaya sabi ko sa na, nagiging part tayo ng community.
Yeah, everywhere we go, parang kilala namin. Meron na meron kaming kilala na we have extended family. Kaya yun yung isa sa mga reason na yun, nagstay na rin kami doon. Kasi as if we're really a part of the community. You know, that we have,
and then nakakatuwa rin kasi mga bata, alam ko ulit ang mga bata. As nakakatuwa dahil nakikita mo yung development at growth nila.
Yeah, yung milestone.
Yung milestone nga yun. Oh. Yan sinikwento ni Janet. Ako na-observe ko rin. Sabi ko, oh, bang siya ang loyan ngayon. Tumatakbo na. Ang dal-dal na. Kasi during lunchtime, umuwi ako sa bahay.
Yeah, he joined lunch with us, with me and the children.
Nakikipagkwentuhan din ako doon sa mga bata. Ang kukulit. Kaya nakakatawa.
Yeah, and they know that during lunchtime, he goes back home. And before he opens the door, they would hide next to the door. They will hide. And then they will pretend na gugulatin siya. Every day yun, pag dumarating ng lunch, alam na nila siya. Yun.
May routine
na rin. Yun.
Ay, ang saya nun.
They know everything.
Mula noong nagsimula sa kanilang daycare si Jeanette at David sa Armidale, higit 50 mga bata na ang kanilang natuturuan at naaalagaan. Kaya panalangin nila ay makaambag ng mabuti sa kanilang paglaki.
For me as a teacher is to become a model of being a good person, being fair, just, and truthful. I may not be perfect to them, but my principle is to show to them how to be good and be kind and be caring. Since I am involved with the children, those are the kind of basic but very important values for them to learn in their young age. That's my very principle as a teacher.
Higit pa sa natutunan ng mga bata sa kanilang daycare, pag-amin ng mag-asawang Jeanette at David Makasheb, ang mga batang ito ang misyon pala nila habang nabubuhay sa mundong ibabaw.
Napaka-transparent ng bata.
Yeah, they're very honest to goodness, everything. Yeah, and it's so nice talking to them.
Tapos lalo na pagka nakikita mo silang nag-i-improve.
Nag-grow, yeah, nag-i-improve. Yun yung talagang fulfillment namin. Pag nakikita namin, yun.
Uh-uh.
Then nag-reflect din kami kapag weekend or kaya Friday night. Yun, nag-uusap kami and I share to him ano yung reflection ko sa batang ito, ano yung gagawin ko. And also get his opinion. Para mabalanse din. Kasi minsan, syempre, one-sided na ako. Eh siya, he gives me a kind of idea na hindi ko naiisip. Yun. And we get to have our purpose in life, di ba?
Mm.
Kasi yun sabi namin eh, when you live, you have to identify your purpose.
Yeah.
Nag-share ka ba ng talent mo? Hindi lang yung your earning.
Yeah.
Yeah.
And yung very, parang very recently we're reflecting. Mm. The purpose of our existence, sabi ko sa kanya. Iyan yung purpose natin.
Yeah. Sabi nga niya, calling natin.
I think ito yung purpose natin, Kao. And dito sa Australia pa natin ginagawa.
Raising kids.
And impact with the kids.
Look at the community.
And the community as well, yeah. Of course.
Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.